Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Nayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi,
nami ni Mary Mgawe. Leo ni Jumatatu, Aprili 17 mwaka 2017. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa, jenerali wa jeshi huko Kivu Kaskazini nchini DRC anawaomba wananchi wa eneo hilo kushirikiana kikamilifu na jeshi ili kukabiliana na waasi wa ADF.
Nyinyi wananchi na sisi wanajeshi inabidi tuwe na angalisho kabisa 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 ya kuangalia, kwani kila mara ADF kama tunamsukuma kabisa hadi kumwisho anakuwa anatenda kitendo fulani.
Katika taarifa nyingine, waziri wa mambo ya ndani huko Rwanda anawasihi vijana kulenga katika masuala ya kiuchumi na maendeleo ya jamii.
Basi msikilizaji, jiunge hivi sasa kwa dakika 30 za matangazo ambayo yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia zikiletwa kwako na Mary Mgawe.
Rais wa Marekani Donald Trump amerejesha mashambulizi yake Jumatatu katika maeneo mawili ayapendayo ya upinzani wa Democratic na vyombo vya habari. Katika maelezo yake kwenye mtandao wa Twitter, Trump alisema siku za kwanza 90 katika utawala wake zimeona kushindwa sera za kigeni katika miaka 8 nchini chini ya rais wa zamani Barack Obama. Trump hakueleza mafanikio yoyote, lakini wiki mbili zilizopita aliamuru mashambulizi ya kombora dhidi ya Syria katika kujibu matumizi ya silaha za sumu za nchi hiyo, kitu ambacho amesema Obama hajawahi kufanya, na kupongeza jeshi la Marekani kwa kutumia bomu lake kubwa dhidi ya kundi la Islamic State huko Afghanistan. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence akizungumzia mashambulizi ya anga ya Marekani ya karibuni nchini Syria na Afghanistan ametoa onyo kali kwa Korea Kaskazini leo Jumatatu kwamba rais Donald Trump atatumia nguvu za kijeshi kama ikihitajika kukabiliana na serikali ya Kim Jong Un inayosambaza tishio la nyuklia. Wiki mbili zilizopita dunia ilishuhudia nguvu na hatua za kutafuta suluhisho zilizochukuliwa na rais wetu mpya kwa Syria na Afghanistan. Korea Kaskazini itakuwa salama kama haitamjaribu rais, alisema makamu rais Pence. Makamu rais wa Marekani anaitembelea Korea Kusini katika mwanzo wa ziara yake ya mataifa manne ya Asia kuimarisha nia ya dhati ya Marekani kwa washirika katika eneo hilo kufuatia ongezeko la hofu na kujenga ushirikiano wa kimataifa kwa kuongeza shinikizo kwa serikali ya Kim Jong Un kuachana na programu yake ya kuendeleza makombora ya nyuklia. Waendesha mashtaka wa Korea Kusini wamemfungulia rasmi mashtaka ya rushwa rais aliyeondolewa madarakani Park Geun-hye. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Ofisi ya waendesha mashtaka ilimfungulia rasmi mashtaka leo Jumatatu na kuipeleka kesi yake kwenye mahakama moja ya uhalifu. Park, rais wa kwanza aliyechaguliwa kidemokrasia kuondolewa madarakani, alikamatwa na kuwekwa kizuizini mwezi uliopita baada ya mahakama moja ya Korea Kusini kuidhinisha hati ya mwendesha mashtaka ya kuruhusu mashtaka ya ufisadi, ubadhirifu wa fedha na kutumia vibaya madaraka. Mashtaka uhalifu dhidi ya Park yanahusishwa na kashfa ya kisiasa ambayo ilimlazimisha kiongozi huyo kuondoka madarakani, ambapo anashutumiwa kushirikiana na rafiki yake wa muda mrefu Choi Soon-sil kuyashinikiza makampuni makubwa ya Korea kuchangia zaidi ya dola milioni 69 kwa taasisi mbili za uongo. Kwa miezi kadhaa, sakata la kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Park lilileta mgawanyiko mkubwa kwa wote wapinzani na wafuasi wake, ambapo maandamano yalifanywa na kila upande kuhusu suala hili. Wafuasi wawili wa Park waliuawa katika mapambano na polisi nje ya mahakama iliyotangazwa maamuzi ya kumfungulia mashtaka kumuondoa mamlakani. Park anaweza kukabiliwa na kifungo cha zaidi ya miaka 10 jela kama akikutwa na hatia ya kupokea hongo kutoka kwa kuwa makampuni makubwa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jeshi la Pakistan limetangaza Jumatatu kwamba linapanga kuweka uzio katika kilomita zote 2611 mpakani mwa Afghanistan, na idadi kadhaa ya vituo vya ukaguzi vimejengwa ili kuzuia harakati za kigaidi. Msemaji wa jeshi Meja Jenerali Asif Kafoor amewaambia waandishi wa habari huko Rawalpindi kwamba idadi ya vituo 338 vya kijeshi vitakamilishwa ifikapo mwishoni mwa mwaka 2019. Amesema vituo 42 kama hivyo vimejengwa, huku vingine 63 vikifanyiwa utaratibu wa ujenzi. Pakistan ilitangaza mwezi uliopita kwamba inaanza kujenga uzio katika maeneo hatarishi yanayopakana na Afghanistan. Nchi zote zimeahidi kwa kiasi kikubwa kuboresha usalama katika eneo la kupambana na makundi ya kigaidi, hasa yale yaliyoko kwenye maeneo ya milima. Na mshauri wa baraza la usalama la Marekani HR McMaster yuko Pakistan, ambako anafanya mkutano na maafisa wa kiraia na kijeshi kuhusu masuala ya pande mbili ya usalama na juhudi za kuimarisha nchi jirani ya Afghanistan. McMaster aliwasili Islamabad Jumatatu, siku moja baada ya kufanya mazungumzo na viongozi wa Afghanistan huko Kabul, kutathmini hali kwa kuzingatia juhudi za Marekani za kupambana na ugaidi na uasi katika nchi. Baada ya McMaster kukutana na mshauri wa masuala ya sera za kigeni nchini Pakistan, Sartaj Aziz, taarifa rasmi ilisema kwamba Islamabad ilionyesha wasiwasi wake kuhusu kushuka kwa hali ya usalama nchini Afghanistan.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Jeshi la Congo FARDC linasema kuwa limewaua waasi zaidi ya 135 na watu watatu wamekamatwa pamoja na makamanda 20 wa kundi waliuliwa wakati wa mapigano katika misitu ya Beni mpakani mwa Congo na Uganda, huko kaskazini mashariki mwa Congo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Auster Malivika akiwa huko Beni.
Akizungumza na Sauti ya Amerika katika mji wa Beni, Jenerali Fale Sikabwe, kamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kivu Kaskazini, asema waasi wengi wa ADF wameuliwa katika operations za kijeshi katika misitu ya Beni.
Jeshi la taifa zinafanya iwezekanavyo, kwanza kwa kukinga wanadamu na vifaa yao, na kisha kumaliza hiyo shida ya ADF.
Sasa kwa sasa amemalizika au bado mnapambana naye?
Bado ADF hayamalizika, lakini kufuatana na mapambano yenyeesha falizika kiwanjani sasa hivi tumefika mbali zaidi, na ADF amepungukiwa kabisa. Sasa hivi tuna lazima ya kuwa nyinyi wananchi na sisi wanajeshi inabidi tuwe na angalisho kabisa ya kuangalia, kwani kila mara ADF kama tunamsukuma kabisa hadi kumwisho, anakuwa anatenda kitendo fulani.
Hata hivyo, jeshi limeomba raia kuwa uangalifu hata kama ADF wamekuwa kimya.
Ndio kwa maana tunataka wananchi na sisi tuangalie ngambo moja, tuwe na angalisho, tufungue macho na masikio, tusiwe surprised kwa hiyo basi fulani.
Nimezungumza naye Omar Kavota kuhusiana na matamshi ya jeshi la serikali kuhusu operations za kijeshi dhidi ya waasi wa ADF.
Bila shaka tunapenda kumpongeza jemadari Fal Sikabwe kwa jitihada ambazo ameendesha, pia mwenzake general jemadari Marcel Mbangu, sababu kweli wameweza kuonyesha kuwa jitihada zimeonekana, wamefaulu, lakini hawajafikia mwisho, na sharti raia wasaidiane nao kuweza kuwapatia habari, na sharti waendeleshe operesheni, sababu tunaona operesheni inakuwa kama inakuwa na baridi hivi sasa.
Ifahamike kwamba ADF ni waasi wa Uganda wanaokuwa katika misitu ya Beni kwa muda mrefu, ambako wana uzoefu wa misitu. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Unasikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema jumuiya ya kimataifa inatakiwa kuunganisha nguvu zake kupambana na ugaidi na kuzuia majaribio ya kupotosha na kudharau umuhimu wa vita dhidi ya ugaidi ili kuweza kuimarisha nchi iliyoko kwenye ghasia kwa zaidi ya miaka sita. Maelezo ya wizara hiyo yamekuja katika barua iliyotolewa Jumapili kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Barua hizo zilizingatia zaidi mashambulizi ya mabomu kwenye basi huko Rashdin likiwa limebeba watu kutoka maeneo yaliyohusisha na mpango wa udondoshwaji kwenye miji yenye ghasia. Zaidi ya wahamiaji 1,000 waliochukuliwa kwenye mwambao wa Libya jana Jumapili wamewasili kwenye bandari ya kisiwa cha Sicily nchini Italy. Meli moja ya jeshi la majini la Ujerumani iliwaokoa wahamiaji na kuwafikisha kwenye bandari ya Satania leo Jumatatu wakiwa ndani ya meli FGS Rain. Wahamiaji wapatao 29,000 wengi wao walikimbia umaskini eneo la kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika wamewasili Italy mwaka huu baada ya kuondolewa na meli za jeshi la Ulaya au taasisi binafsi za hisani. Shirika la wahamiaji katika Umoja wa Mataifa IOM liliripoti wiki iliyopita kwamba wahamiaji na wakimbizi 31,993 waliingia Ulaya kwa njia ya bahari mwaka 2017 hadi Aprili 9, huku zaidi ya 80% wakiwasili Italy na wengine huko Hispania na Ugiriki. Wakristo kote duniani jana wamesherekea sikukuu ya Pasaka ambayo wanaamini Yesu Kristo alikufa. Ni siku takatifu katika kalenda ya Wakristo. Watu walishuhudia usalama wa juu huko Vatican wakati Baba Mtakatifu Francis alipoongoza ibada katika uwanja wa St. Peter Square na kutoa ujumbe wa Pasaka kwa dunia nzima. Baba Mtakatifu aliomba kwamba mateso ya Yesu yavutie viongozi duniani na kupelekea kumalizika kwa vita vilivyodumu miaka sita nchini Syria. Ameomba pia Mungu aimarishe juhudi za wale wanaofanya kazi kwa bidii kuleta uponyaji na faraja kwa jumuiya ya Wasiria ambao ni wahanga wa vita vinavyozidi kuleta maumivu na vifo nchini humo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mlinzi wa pwani nchini Italy anasema wameokoa takriban wahamiaji 6,000 kwenye bahari ya Mediterranean tangu Ijumaa na kusisitiza kuwa miminiko wa watu kwenye njia hiyo hatari unaendelea. Kundi la Waafrika wanaoishi Ulaya wameitembelea Cameroon wiki hii kuzindua kampeni dhidi ya uhamiaji haramu. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaunde na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kundi hilo la Waafrika linaitwa No More Death in the Desert or in the Sea, ikimaanisha kuwa hakuna vifo zaidi jangwani au baharini. Ni ujumbe rahisi tu wa kuelimisha vijana barani Afrika kuhusu ukweli halisi kwa uhamiaji haramu.
We want to tell them that all the information the people give them before they
tunataka kuambia kwamba habari zote wanazopewa na watu kabla ya kuanza safari zao ni za uongo.
Mkuu wa kundi hilo Sylvie Nancha, ambaye ni mzaliwa wa Cameroon, anaishi katika mji wa Freiburg nchini Ujerumani kwa takriban miaka 25 hivi sasa. Aliwasili nchini humo akiwa mwanafunzi na hatimaye hivi sasa amekuwa ni diwani wa kwanza wa Kiafrika.
I made a lot of interviews last year with Africans.
Nimefanya mahojiano mengi mwaka jana na Waafrika na wamenieleza kwamba wanapoanza safari zao wanadhania kuwa safari huende ikachukua walau wiki mbili, lakini mara nyingi huachukua mwaka mmoja au miwili au hata mitatu wakiwa njiani wakielekea Ulaya na kutumia zaidi ya euro 10,000. Walikuwa wakipewa habari zisizo sahihi kama vile ukiwasili tu utapewa ajira na unapowasili Italy au Spain au Ujerumani unajikuta hakuna ajira yoyote.
Kwa kweli hao ni wahamiaji ambao wananusurika wakivuka bahari. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limeripoti kwamba zaidi ya watu 5,000 wamefariki mwaka 2016 katika bahari ya Mediterranean. Hiyo ni sawa na ongezeko la asilimia 35 ya vifo kwa mwaka uliopita. Nancha alijiunga na Waafrika wengine 9 wanaoishi barani Ulaya kukabiliana na mwenendo huu. Wanapanga kuitembelea Kenya, Nigeria, Ghana, Niger, Algeria na Libya ifikapo mwisho wa mwaka huu kuonyesha filamu ambayo inahusu mahojiano ya Nancha na wahamiaji wengine. Mamia ya watu walikusanyika katika kuonyesha filamu hiyo ambayo ilionyeshwa mara tatu mjini Yaounde wiki hii. Lengo la filamu ni kuzuia uhamiaji haramu. Lakini vijana katika tukio hilo la kuangalia hiyo filamu wameiambia VOA kuwa wanafahamu vyema hatari zilizopo. Baadhi yao wamesema ukosefu wa ajira na sera za uhamiaji za Ulaya zinawaacha na njia mbadala chache tu. Gwenang Bruno mwenye umri wa miaka 24 anasema filamu pekee yake haitawazuia Waafrika ambao wanaamini njia pekee ya wao kusonga mbele kimaisha ni kujitoa mhanga na kuvuka jangwa na bahari ili kufika Ulaya. Anasema nia ya kuondoka ni kubwa mno na inahitaji kazi kweli kweli kuibadili nia hiyo. Vijana waliokuwepo kuangalia filamu hiyo walizungumzia habari zinazohusu watu wanaowafahamu ambao wamefika Ulaya kwa kuingia katika bara hilo kinyume cha sheria. Lakini Yaounde si vigumu pia kuona wananchi wengine ambao wameshindwa kufika Ulaya.
Naam, na tukitoka katika ripoti hiyo ya Cameroon, sasa tunaelekea huko Rwanda ambapo waziri wa mambo ya ndani nchini humo Francis Kaboneka anawasihi vijana kuachana na zama za kikoloni na kulenga kwenye masuala ya kiuchumi na maendeleo ya jamii. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Austere Malivika.
Akizungumza na umati wa vijana na baadhi ya viongozi wa serikali, waziri wa mambo ya ndani wa Rwanda Francis Kaboneka amesema kwamba zamani ukoloni ulitumia mabavu kuwatawala wa Afrika, lakini sasa wakoloni wamebadili njia na wanatawala bara hilo kwa hila na njama za matumizi ya pesa. Leo hii wamebadili mbinu, wanatumia pesa, wanapitia mashirika ya misaada na yale yasiyo ya serikali kuturubuni na kutuagiza kile cha kufanya kwa maslahi yao binafsi. Hii imeendelea kutufanya tusalie kwenye dimbwi la umaskini na giza totoro na kudhoofisha juhudi zetu za kujiongoza kama Afrika. Waziri huyo alikuwa akizungumza na vijana kutoka vuguvugu la vijana wanaotia maslahi ya Afrika. Mkurugenzi wake mkuu Cyrus Nkusi anasema ijapokuwa Afrika yaonekana kuendelea kuburuzwa, lakini hadi hatua hii kuna jambo la kufanya kupambana na hali hiyo.
Tugomba kujaza umusaruro.
Tunatakiwa kutumia rasilimali zetu kwa ajili ya manufaa yetu, lakini kubwa zaidi kujiheshimu na kujithamini. Na ili tufanikiwe kwa hali hii ni lazima tushirikiane na kutumia ubunifu na maarifa ya nyumbani.
Tuchemure ibibazo dufite.
Kwa upande wake vijana wameonyesha changamoto kubwa kuhusu kuibadili hali hii, ambapo wanasema bila kubadili fikra za vijana itakuwa vigumu kujikwamua. Lakini kubwa zaidi ni vijana tu kubadili mwelekeo. Kwanza vijana wanatakiwa kujiona wenye fahari kubwa kuitwa Afrika, maana vijana wengi wanadhani kwenda kuishi Ulaya na Marekani ndio maisha. Lakini ni vema kujipenda kama Afrika na kubuni mambo yetu wenyewe, maana tuna akili sisi kama wao.
Ikintu kingenzi gikomeye nuko urubyiruko dukwiriye ukunda.
Kubwa zaidi ni vijana kulipenda bara la Afrika na mataifa yetu. Lakini changamoto kubwa kama ilivyobainishwa, vijana wanafikiria kwenda Ulaya na Marekani.
Ukubyagaragaye nkuko bavuze nuko abantu benshi twarikiye byo muri Amerika.
Rwanda kwa miaka hivi karibuni imeonekana ukaidi kwa kiasi kubwa miito ya mataifa ya kigeni na kuimarisha sera zake za ndani zinazonuia maslahi ya wakazi wake. Hali hii imeifanya nchi hii taratibu kuanza kutazama kwa jicho la mapinduzi, hasa kiuchumi, usalama na amani. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukran sana Silvanus Karemera kutoka huko Kigali, Rwanda. Na sasa namuona mwenzangu Sande Shomari yupo tayari kabisa katika kipindi cha michezo. Michezo.
Karibu mpenzi msikilizaji katika jukwaa la michezo, na moja kwa moja hii leo msikilizaji tunaanzia moja kwa moja huko katika jiji la Boston, Massachusetts hapa Marekani, ambapo ni michuano ya 121 ya Boston Marathon, ambapo hii leo wanariadha wa Kenya na Ethiopia wamekokeshana kazi kweli kweli. Lakini msikilizaji, kule tunaungana naye mwenzangu Harrison Kamau moja kwa moja akiwa pale Boston. Harrison Kamau, tueleze matokeo ya michuano hiyo mpaka sasa. Nini kimetokea hapa Boston?
Kitu cha kwanza sana ni kama ulivyosema, ni kwamba ni mashindano ya 121, yani mwaka wa 121. Na nakwambia sana, sasa hivi imebidi niombe nafasi fulani kwenye ukumbi wa benki niweze kuzungumza nawe, kwa sababu sherehe zilizo kwenye barabara kamwe siwezi nikazungumza kule kwenye barabara. Watu wanasherehekea, na sana sana kama ulivyodokezea, wa Kenya na wa Ethiopia, umeona matokeo ambayo yametokea dakika chache ambazo zimepita. Kwa kweli kabisa yamedhihirisha kwamba mwaka huu wa Kenya walikuwa ni mwaka wao. Na pale awali katika vipindi vyetu vingine ulikuwa umeelezea kwamba nilikuwa nimepata nafasi ya kuzungumza na mshindi wa leo Edna Kiplagat. Kwa kweli niliweza kuzungumza naye siku ya jana na mapema leo kabla ya mbio hizo kuanza, ambaye ni mshindi wa wakati mmoja kwenye marathon za kule London na vile vile New York City na vile vile Los Angeles. Na sasa hivi ameshinda dhahiri kabisa, akiwa amewaacha wenzake kabisa, yani kiasi kwamba hakukua kabisa na tashwishi kwamba huyu Edna Kiplagat alikuwa kabisa amechukua ushindi wa mwaka huu wa mbio za Boston Marathon. Na pale alikaribiwa kwa karibu na Jelimo Rose, ambaye aliweza kuwa Mkenya wa pili katika mbio za leo, jambo ambalo kweli pia liliashiria Wakenya kufurahi hata mara tena. Na ndipo pale sasa naye Marekani ikajitosa kwenye ushindi huo, pale Hesi Jordan wa hapa Marekani aliposhikilia nafasi ya tatu, na vile vile Liden Desiri wa hapa Marekani akawa ndio wanne, lakini nafasi ya tano ikiwa na maana kwamba watano katika Wakenya waliokuwa pale juu kwa nafasi ya kwanza hadi tano walikuwa ni watatu, manake Valentine na Kipketer alikuwa pale namba tano katika ushindi kwa upande wa wanawake.
Na upande wa wanaume, kama hao haraka haraka muda unakimbia,
basi kwa upande wa wanaume pale ndio maneno napo yalishika kasi kabisa, pale Geoffrey Kirui ambaye ni talanta ambaye inaibuka na aliweza kushinda fedha wakati mmoja katika mbio za 10,000 za IAAF, ameweza kuchukua nafasi ya kwanza akifuatiwa kwa karibu sana na huyu jamaa hapa Marekani Ruth Galen ambaye alishika nafasi ya pili, na Mjapani naye akachomoka kabisa akafanya mambo, Osako Suguru hapa kwa hapa akawa namba ya tatu, Biwot Shadrack ambaye anakimbilia Marekani akishikilia nafasi ya mwisho kwa dakika.
Asante sana Harrison Kamau kutoka Boston, mambo yanazidi kuwa makali kweli kweli. Basi tumsikilize Kauzi Kosha kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwanza na matukio ya kombe la maklabu bingwa mchezo wa handball barani Afrika edition ya 33 na uchezeo huko Agadir nchini Morocco. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawakilishwa upande wa wanaume na Jeunesse Sportive ya Kinshasa ambayo imepatikana kwenye kundi B pamoja na Al Ahly ya Misri, Raja ya Morocco, Patronage ya Congo Brazzaville, Nigeria United ya Nigeria na Munich ya Cameroon. Jeunesse Sportive ya Kinshasa imepoteza mechi ya kwanza dhidi ya Al Hilal ya Misri kwa alama 25-35. Upande wa kinadada, DRC inawakilishiwa na timu ya Handball Club Vainqueur ya Kinshasa ambayo nayo pia ilipoteza mechi ya kwanza dhidi ya bingwa mtetezi Primeiro ya Angola kwa alama 18-40. Kuhusu kandanda, kombe la shirikisho la bara la Afrika, bingwa mtetezi TP Mazembe ilipata barua ya njia hijana ya kucheza raundi ya makundi kisha kwenda sare na timu ya Jeunesse Sportive ya Kabili 0-0. Mazembe alipata ushindi maichi ya maingilio hapa Lubumbashi wa goli 2-2. Raisi wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapwe ana nia ya kujulisha jina la kocha mpe wa TP Mazembe hivi karibuni, ambaye atakuwa ni raia kutoka Uingereza. Hii leo TP Mazembe inaongozwa na Pamphile Muyayo, beki wa zamani wa TP Mazembe, na David Mwakasu, wote ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kuhusu kombe la mabingwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, raundi ya playoff jana, timu ya Vita Club ya Kinshasa ilipiga bila huruma timu ya Muungano ya Bukavu goli 4-0. Vita Club amechukua kwa muda taji ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jumatano TP Mazembe itamenyana na timu ya Renaissance ya Kinshasa. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha. Tunakamilisha jukwaa la michezo na ulikwako Mary Mgawe kwa muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump amerejesha mashambulizi yake Jumatatu katika maeneo mawili ayapendayo ya upinzani wa Democratic na vyombo vya habari. Katika maelezo yake kwenye mtandao wa Twitter, Trump alisema siku za kwanza 90 katika utawala wake zimeona kushindwa sera za kigeni katika miaka 8 chini ya rais wa zamani Barack Obama. Makamu rais wa Marekani Mike Pence akizungumza akizungumzia mashambulizi ya anga ya Marekani ya karibuni nchini Syria na Afghanistan, ametoa onyo kali kwa Korea Kaskazini leo Jumatatu kwamba Rais Donald Trump atatumia nguvu za kijeshi kama ikihitajika kukabiliana na serikali ya nchi hiyo inayosambaza tishio la nyuklia. Na waendesha mashtaka wa Korea Kusini wamemfungulia rasmi mashtaka ya rushwa rais aliondolewa madarakani. Jeshi la Pakistan limetangaza Jumatatu kwamba linapanga kuweka uzio katika kilomita zote 2611 mpakani mwa Afghanistan, na idadi kadhaa ya vituo vya ukaguzi vimejengwa ili kuzuia harakati za kigaidi.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliosikika kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, hapa studio nipo na mwenzangu
Mary Mgawe,
jina langu ni Mkamiti Kibayasi, tunawatakia siku mzuri.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani. Wafanyakazi wa sekta ya afya nchini Namibia watalindwa vyema kwa sasa, na shukrani zinapelekwa kwa msaada wa mafunzo kutoka Marekani. Mapema mwezi huu, naibu waziri wa afya na huduma za jamii Juliet Kavituna na balozi wa Marekani Thomas Dacton walishiriki katika moja ya vikao vya mafunzo ya wafanyakazi wa sekta ya afya yaliyofanywa na Wizara ya Afya na Huduma za Jamii mjini Windhoek katika matumizi ya vifaa vya kujilinda upande wa kupumua. Mafunzo yalifanywa na mashirika ya 3M na CMOT kwa kusaidiwa na mpango wa dharura wa Rais wa Marekani kwa ajili ya kupambana na UKIMWI PEPFAR kupitia kituo cha Marekani cha kushughulikia magonjwa ya kinga. Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Afya Duniani ya kifua kikuu ya mwaka 2016, kifua kikuu kwa sasa kinaongoza duniani kwa kuwa katika orodha ya magonjwa ya kuambukiza, ambapo husababisha vifo vya zaidi ya watu milioni 2 kila mwaka. Kwa wastani kesi 489 huripotiwa kila mwaka kutoka raia 100,000 na maambukizi ya kifua kikuu yanayoendana na maambukizi ya HIV yanafikia 40%. Namibia ni miongoni mwa nchi duniani zilizoathirika zaidi. Naibu waziri Kavituna na balozi Dutton walielezwa kuhusu namna ya kujikinga na maambukizi ya kifua kikuu katika vituo vya afya kupitia mpango mahususi wa kujikinga na maambukizi ya kifua kikuu, ikijumuisha usimamizi wa kiutawala, mazingira na matumizi ya vifaa vya kujikinga. Ni utendaji wa kawaida katika Wizara ya Afya, hasa kwa wafanyakazi wanaotoa huduma kwa wagonjwa wa kifua kikuu kuvaa vifaa hasa vile vya kupumulia. Vifaa hivyo vinakinga hewa na kwa kiwango kikubwa vinapunguza nafasi ya vimelea vya kifua kikuu kwenye hewa kutoka kwa mgonjwa kwenda kwa mfanyakazi wa afya. Mafunzo haya sasa yatajenga uwezo wa wafanyakazi wa Wizara ya Afya katika umuhimu wa matumizi ya vifaa vya kujikinga. Katika mwezi uliopita, zaidi ya wafanyakazi 200 walipatiwa mafunzo nchi nzima kwa namna ya matumizi ya vifaa vya kupumulia. Wizara ya Afya na Huduma za Jamii inatumia mafunzo hayo kwa kufikia malengo. Mwaka 2017, serikali ya Marekani kupitia PEPFAR iliwekeza dola 485,356 katika mipango ya HIV na kifua kikuu, ikijumuisha fedha za msaada katika mapambano ya kifua kikuu. Marekani ina furaha kufanya kazi na washirika wake Namibia kusaidia kulinda raia wa Namibia na wafanyakazi wanaowahudumia na kifua kikuu na magonjwa mengine hatari kama vile HIV na UKIMWI pamoja na malaria. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani.